Un Nadal moi solidario. Programa o Círculo Cultural Recreativo e Deportivo de Perlío para próximas datas, exactamente o 14 de decembro, que cadra en sábado e antes da Noiteboa. Mariola Hermida é a responsable de Cultura do Círculo de Perlío. Benvida, bos días.
Hola, bos días.
Bos días. Bueno, un Nadal solidario en todos os sentidos, porque vamos ver que o que tedes previsto pues, sobre todo a recollida de alimentos para o Banco Rías Altas, o Banco de Alimentos. Contanos, cal foi a, por que esta idea, por que este Nadal solidario?
Bueno, pues hola. Bueno, pues ya levamos unos cantos años facendo, pensamos que pues algo muy importante para recadar pues esos alimentos para Rías Baixas. Bueno, cada ano pues propoñemos unha cousa nova. Uh-huh. Pues hai 2 anos trouxemos o colectivo literario Moraima, cunha violinista tamén que nos acompañou, o ano pasado pues Paula Carballeira, que contou pues unos contos fermosísimos. Este ano pues apostamos por Julia do Pico e Silvia Romaus,
uh-huh, que son dúas artistazas.
Son dúas artistazas de arriba baixo.
Contanos de cada unha, quenes son?
Bueno, Julia do Pico Vale bueno, é unha fai música, concertista, tamén escritora, vai nos tocar coa bandurria, que tamén fai, bueno, solos coa bandurria. Ademais está tamén no Conservatorio de Superior de Música de A Coruña. Uh-huh. Bueno, vai nos tocar así un poquinho un popurri de boleros con música galega tamén. As súas obras reivindican o papel das grandes creadoras da cultura galega. Uh-huh. Entón, pues, pareceme tamén moi importante que darlle tamén ese valor á muller. Bueno, pues eso, vai nos facer un recital de, bueno,
de bandurria.
De bandurria.
Que bonito.
Sí, a min gustame moito tamén a bandurria.
Sí, eso a que hora empezará?
Mira, empeza a 7:30, sobre a 7:30, uh-huh, máis ou menos.
7:30 da tarde,
sí.
Vale.
Bueno, primeiro, esta, tamén pareceme que para finalizar é mellor a música. Entón, o primeiro, a primeira parte, pues vai Silvia Romaus, que uh-huh, é unha actriz que nos vai facer un monólogo cómico. Uh-huh. Silvia Romaus, además, é de aquí, de Pontedeume, estudou 5 anos a carreira de actriz no auditorio de Narón.
Na Escola de Teatro.
Na Escola de Teatro de Narón. Ademais, pois, fixou un montón de cursos intensivos de interpretación, de casting, tamén participou, bueno, en varios programas na Galega, como Luar, Serra Moura, Pazo de Familia. Hasta penso que en Pazo de Familia, non sei se non estaría tamén con Paula Carballeira, uh-huh, pareceme. Uh-huh. Bueno, Urxencias Cero, Concepción Arenal, A Visitadora de Cárceres, entre outros. É un excelente monologuista, pues eso, nos vai facer un monólogo cómico. Empezará, uh-huh, eso sobre as 7:30, 8:20.
Vai unha detrás de outra, Silvia Romaus, co conto cómico,
sí,
e logo a música, a bandurria.
Sí.
Uh-huh. E na entrada do local, unha caixa.
Sí, na entrada do local van
a estar...
O sea,
que os que acudan a isto, sí, teñen que levar algo.
Hai que levar algo.
Que teñen que levar?
Hai que levar algo, pois pues, alimentos non perecederos. Outro día estiven falando tamén co Banco de Alimentos e nos dixo que a leite, por exemplo, bueno, todos os alimentos, pero que teñan a caducidade moi curta. Entón, pois pues, a xente quere levar leite, pois pues, que teña unha caducidade un pouco máis longa.
Máis longa.
Porque, uh-huh, claro, hasta febrero, enero, xaneiro, febreiro, pois pues, que teñan esa caducidade. Entón, uh-huh, que teñan un poquinho máis.
Aí atrás, pero bueno, saíra no periódico que estaba o banco un pouco,
sí,
escaso,
sí.
Así que
este ano din que sí, que non é como os anos anteriores,
sí,
que hai pouco.
Entón é necesario, bueno, pues, enchelo, e sobre todo,
sí,
no Nadal. Supoño que tamén con cousas de Nadal.
Tamén,
con turrón, bueno, sin cousas
turrón, sí,
adecuadas.
Con todo eso. Uh-huh. O que haxa na casa ou pues, se non hai, pues mercar algo, que sempre podemos mercar algunha cousa.
Sí, hai cousas,
sí,
hasta moi baratas, así,
sí,
que todo mundo que acuda o sábado 14 ao Círculo de Perlío a esas actividades do Nadal Solidario teñen que levar algo debaixo de brazo.
Algo debaixo de brazo.
Sí.
E logo para rematar, tamén temos, uh-huh, unha sorpresa. Bueno, xa vemos que o ato pois está cheo de arte. Sí. Outro arte que non pode faltar é a pintura. Entón, bueno, pois doaronos,
sí.
Doaronos un cadro de José María Pereiro Maroño, que chama aquí máis coñecido como Ponche.
Sí.
Un cadro que está valorado en 700 euros. Entón, imos facer unhas rifas que son tamén a 1 euro, o sea que a xente que vaya, pois se quere levar alimentos ben, e se non pode ou quere tamén participar con algunha rifa que imos sortear ali presencial e tamén no Ambigú, que eso xa digo, son a 1 euro, pois tamén pode. Todo recadado vai tamén para o Banco de Alimentos. Bueno, é un cadro moi bonito que é do Peirao de Barallobre, o antigo. Sí, eu penso que ten agora tamén máis valor porque xa non está así.
E ademais Ponche pinta moi ben.
Moi ben, a verdade que
será unha exposición na Casa da Cultura de Fena hai uns anos e desde logo amosou pois moita unha calidade increíble.
Ten unhas paisaxes, bueno, preciosísimas.
Moi bon paisaxista, sí.
Sí.
Pues un cadro ademais valorado 700 euros que merece a pena de participar nesa rifa.
Que desde aquí pues doulle as grazas tamén para que eso, porque nos lo dou pues con
desinteresadamente.
Sí.
Bueno, pois pues esas son as actividades do Nadal do Círculo de Perdido, non sei se tedes previsto algo máis no Nadal. Vos facedes algo en fin de ano?
En fin de ano facíamos, o ano pasado non fixemos porque non había xente e tal, pero non sei se este ano se retomará, pero penso que o fin de ano que non, me parece. Non sei se algo para nenos, que tamén teño en mente, pero en xaneiro, pero claro, aínda teño aí...
Para Reis.
Sí, antes de Reis. Sí, algo para eso, para os nenos. Este ano, pues nada, xa rematamos así.
Bueno, pues nos veremos o ano que ven.
Muy ben.
Mariola Hermida, responsable cultural do Círculo de Perlío, moitísimas grazas e bon Nadal ao Círculo, a toda a familia do Círculo.
Igualmente, grazas a vos sempre por eso, por invitarnos.
Grazas.